Раз, два, три. Россия һәм Кытай авиатизелеш, тизерешле магистральләр салу, авыл хуҗалыгы культураларын үстерү юнәлешләрендә хезмәттәшлекне үстерә. РАСКИ, Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек 4-нче халыкара форумында федераль җыенның Дәүләт Думасы рәисе урынбасары Александр Бабаков шул хакта белдерде. Аның сүзләренчә, перспектив юнәлешләр арасында заманча самолет өчен двигательләр ясауда уртак эш һәм Кытай тәҗрибәсенә таянып, Мәскәү, Санкт-Петербург тизерешле юлы тизелеше тора. Кытайның инде 45 мин шакрым ызынлықтағы тизерешле юллары бар. 2030 елға оны 60 мин километрға жеткерген ниятлейлер. Ике ил вәкилләре ауыл хужалығында да хызмәттәшлек итә. Онда яңа буын фәнни ишәлмәләр кулланышқа кертелә. Біз Кытай компанияларының Татарстан белән хызмәттәшлеккә кызыксынуын Біз Қытай компанияларының Татарстан білен қызметтәшлікке қызықсынуын жоғары бәлейбіз. Бұл хақта Татарстан рәйісі Рустам Миниханов форумның Қытай бизнесі Татарстанға рәхим етіңіз деген сессиясында білдірді. Онда IT, логистика, авиация тармағы, агросәнәғәт комплексы, сәнәғәт һәм башқа өлкәләрдән Қытай бизнесі вәкилләре қатнашты. Республика рәйісі билеп еткәнчә, Татарстан Россия-Қытай хезмәттәшлеген нығытуға үз дәрәҗәсендә сизелерлек өлеш кертә. Татарстан белән Кытай арасында делегацияләр алмашына, Кытай провинцияләре, компанияләре, югары куйырлар белән килешүләр гамәлдә. Казанны Шанхай һәм Санья шәһәрләр белән туры авиалымтә таштыра. Кытайдан Татарстан икътисадына инвестицияләр күп картты. Шаллының алгарышлы үсеш территориясендә дөньядагы иң куәтле Кытай көнкүреш техникасы Кытай көнкүреш техникасы җитештерүчесе эшли. Ул инде 6 заводны эшләтеп җибәргән. Кайбер уртак җиштерү Түбән Камы һәм Алабуга махсус икътисади зонасының алгарышлы үсеш территориясендә урнашкан. Рустам Миниханов Кытай партнерларына Иннополис махсус икътисади зонасының бер өлеше булган Лайыш индустрия паркы территориясендә Россиядә җиштерү белән кызыксынган компанияләр өчен Россия-Кытай сәнәгать мәйданчыгын булдыру мөмкинлеген карарга тәкъдим итте. Ул машина төзелеше, нефть химиясе, югары технологияләр, электроника, энергетика, цифрлы чишелешләр һәм агросәнәгать комплексында Кытай партнерлары белән хезмәттәшлекне киңәйтүдә зур потенциал булуын билеп үтте. Кытай компанияләрен Татарстан белән актив хезмәттәшлеккә өндәде. Татарстан рәисе Рустам Миниханов сәламәтлек саклау өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт җитәкчесе Алла Самойлова һәм Россия-Кытай сәламәтлек саклау өчен технологияләр фәнни эшлекле симпозиумында катнашучылар белән очрашты. Кунаклар форумның югары дәрәҗәдә оештырылуын, аерым алганда, сәламәтлек саклау мәсьәләләренә багышланган эшлекле программаны билеп үттеләр. Быел форумда сәламәтлек саклау өлкәсендә Кытай партнерлары белән хезмәттәшлеккә аерым игътибар бирелә. Беренче тапкыр Россия-Кытай сәламәтлек саклау өчен технологияләр фәнни эшлекле симпозиумы оештырылды. Ул хакимият органнары, медицина җәмәгатьчелеге, фән һәм бизнес вәкилләрен берләштерде. Рустам Миниханов халыкара Рустам Миниханов халыкара тикбол федерациясе рәисе Виктор Хусар белән очрашты. Тикбол футбол элементлары булган өстәл теннисы уенына охшаш. Рустам Миниханов һәм Виктор Хусар республикада тикболны үстерүдә хезмәттәшлек мәсьәләләре буенча фикер алышты. Республика спорт министры Владимир Леонов сүзләренчә, Татарстанда гитбол актив үсә, уку йортларында әлеге спорт төре белән шөгыльләнү өчен махсус өстәлләр куела. Татарстан премьер-министры урынбасары, икътисад министры Мидхәт Шаһәмәтов Татарстан Республикасы туристик буенча дәүләт комитеты коллективына яңа җитәкчене Оксана Саргинаны тәкъдим итте. Мидхәт Шаһәмәтов яңа җитәкченең һөнәри компетенцияләрен һәм төбәк туристлыгын үстерү өлкәсендә зур тәҗрибәсен билеп үтте. Моңа кадәр Оксана Саргина Татарстан шәһәрләрен үстерү институты фондының туристик үстерү һәм рекреацияләү буенча директор урынбасары вазифасын башкарган. Анда ул табигый территорияләрне үстерү һәм заманча туристик кластерын булдыру буенча стратегик проектларны җитәкләгән. Дәүләт комитетының яңа җитәкчесе алдында торган төп бурычлар арасында Митхат Шаһәхмәтов республиканың туристик тармагы үсеше белән стратегик идарә итүне, туристлар агымын арттыруны һәм илнең әйдәп баручы туристик юнәлешләренең берсе буларак Татарстанның статусын ныгытуны атады. Инженерлык юнәлешләре, цифрлы фәннәр, сәнәгать дизайны һәм биомедицина буенча белгечләренә Крутих яңа Россия-Кытай алдынгы технологияләр университетында әзерләячәкләр. Бу хакта Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек 4-нче халыкара форумында Казан федераль университетының тышкы элемтәләр буенча проректоры Тимирхан Алишев әйтте. Программалар 2027 елдан гамәлгә ашырыла башлаячак. Казан федераль университеты һәм Казан техник фәнни тикшеренү университеты Кытай мәгариф министрлыгына авиация, цифрлы фәннәр һәм сәнәгать дизайны буенча уртак программалар ачуга гариза биргәннәр инде. Шулай ук биомедицина белән бәйле юнәлешләрдә карала. Ә хәзер хаотыр турында.